êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Oye bola monakati ya bokolongono pe bomo etozali kokoba kolobela likambo litali fistule obstétricale na docteur Armand Lumingo. Docteur alobaki na biso ete mwasi oyo abeli fistule obstétricale masuba ekomaka koleka na nzela na ye ya mwasi pe akokaka kokanga yango te na mikolo mileki alobaki bongo kasi lo azongeli lisusu ete salite pe ekoki kobima bongo na nzela ya mwasi oyo azali kobela fistule obstétricale.
Merci maman Fatuma. Wana tobengi yango fistule rectovaginal. C'est-à-dire, il y a une communication maintenant na nzela ya salite. Ya mwasi ou fale bima et zo bima nanzela ya ya nzoto ya mwasi donc fale bima na rectum mais comme il y a une communication anormale entre voie génitale à mwasi na voie rectale alors zo bima siko nanzela ya ya mobali wana ato fungoli otye et instrument on a bengi valvata speculum au comment on appena salité et tondi na kati ya vagin ya mwasi et puis au ka solo ya salité ou entre gui et meto bengi ni to benga on a terme vulgaire na biso na kisa awa
soki mwasi na ebibino ya minganga bozo kokutana na bama baka ebele ya ba fistule obstétricale ba conséquences nango eza nini?
Merci madame. Tout à l'heure tant na ko ba dikambu ya ko talisa batu soki fie na zako ba d'abord la femme sera liée à la victime ya problème psychologique à cause d'un problème sur sa vie sociale sur sa vie économique, sur sa vie socio-économique. Et puis, moi, si on a bombé les séminaires pendant 9 mois, dans la majorité des cas où on va connaître le cambat fistule, souvent, dans la babota mariage au Koufa, il y a même tout défini, c'est-à-dire le fait que moi, ça suis timbélé à travailler sans qu'il y ait une décision. Il y a à temps, moi, là. Abîmé à Koufa. Et puis, c'est toute femme où à vivre na incontinence, na masouba où ils ont bima ou à zoko continuer masouba l'été de façon. Et puis, elle sera même incapable lui-même de se prendre en charge. Et puis, où les assouci n'y a pas si. En tout cas, na ba voyage belé où on effectué na ba différentes. Baza basi ko baza abandonné par d'abord na mobali sa famille et puis baza victime y a discrimination la stigmatisation au niveau ya communauté et puis baza accusé de toutes sortes de mots malédiction et et so aggravé par pauvreté. T'as la moitié au à qui ne malame. Comme l'a dit, c'est soit beaucoup plus de maladies retrouvées dans les milieux reculés. Hein, où les soins ne sont pas vraiment très appropriés. Donc, on a, et quoi aggravé sous pauvreté dans le baron, puisque on a d'abord handicap pour n'a pas ça la bilanga, pour n'a pas ça la activité dans le baron normale.
Matondo mi na bino banso ba bozali kolanda bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala na mikro Fatuma Kalala Ali masi tokutani mokolo mwa lobby.